havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekistonda militsiya xodimlarini obro' e'tiboriga bag'ishladik. Mana kuni kecha Toshkentda bo'lgan bitta to'yda, lo'llan to'yida bitta militsiya mayori kaltaklanib, oyoq ostida qolib kaltaklanib, gospitalga yotqizilgan. Undan tashqari Qo'yliqda mardikorlar tarafidan bir nechta militsiya xodimlari kaltaklangani haqida ham ma'lumotlar bor. Bundan oldin shunaqa video tasvir paydo bo'lgan ediki, go'yoki bitta militsiya xodimi samosud qilingan, ya'ni butilkaga o'tkazilgan haqidagi video paydo bo'ldi. Bu narsa o'sha militsiyaga nisbatan munosabat yomonlashayotganiga ishoratda ko'rinadi. Shu bilan birga mana kuni kecha O'zbekistondagi rasmiy matbuot xabarlariga ko'ra 30 ta posbon militsiya maqomiga ko'tarilgan, ya'ni militsiyani soni yana oshgan. Va ayni paytda O'zbekistonda militsiya to'g'risida qonun qabul qilinmagan mamlakatlardan biri bo'lib qolmoqda O'zbekiston. Bugungi eshittirishimizda o'sha 2 nafar O'zbekiston militsiyasining 2 nafar sobiq xodimi ishtirok etadi. Bu Avaz Olimov, 53 yashar va Abduqodir aka va shu bilan birga inson huquqlari faollari ham bugungi eshittirishimiz qatnashlar. Shulardan biri Fransiyadan Tolib aka Yoqubov. Tolib aka, assalomu alaykum. Eshityapsizmi?
Assalomu alaykum, eshityapman.
Militsiya haqida gaplashamiz bugun. Shu bilan birga Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qiladigan sobiq diplomat, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining sobiq xodimi, tahlilchi, siyosatshunos Toshpo'lat aka Yo'ldoshev. Toshpo'lat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Avvaliga mana Avaz Olimovdan eshitsak, mana shu militsiya sohasida ishlab nafaqaga chiqqan. Avaz aka, sizni fikrlaringiz qanaqa? Mana shu O'zbekistondagi militsiya xodimlari haqida, ularni nega obro' e'tibori kam deb o'ylaysiz? Avaz aka, sizdan eshitamiz.
Men o'zim militsiyaga chiqqan odamman. Shu uchun militsiyaga kirmadim, tushunaman uchun ichasini. Har qay hozirgi paytda ishlab olib o'rgatganligidan nimalardan bir xabar bormi bilgan, aytaman. Mana men militsiyaga chiqqanimga 9 yil bo'lsa, 9 yil davomida militsiya xodimlarimiz boshqa kasb sohalaridan bir muncha tozalanib, militsiya sohasiga tegishli bo'lgan xodimlar bilan keltirilayotganligi safdagi xodimlarning sifatini yaxshilanishiga olib kelmoqda. Jumladan, maxsus sergan maktablarini tugatib kelgan, maxsus militsiya maktabini tugatib kelganlar ko'proq ishga qabul qilinibdi. Men ishlab yurgan paytga o'z davlatini tugatganlar, boshqa soha odamlari kelardi, to'g'risini aytganda ular ham lozim darajada militsiya xodimini harakatlarini, militsiya xodimini vazifalarini lozim darajada tushunib yetmasligi odatdan uchragan edi. Bir burchimdan film ko'ryapmanki, xodimlarimiz malakali xodimlardan safimiz keltirilib kelmoqda, ularga lozim darajada shart-sharoitlar yaratib berilmoqda. Yana nima desam, lekin bilsan oldida bir buncha muammolar ham yo'q emas. Shulardan biri O'zbekiston mustaqil bo'lganiga 22 yil bo'lgan bo'lsa-da, hali hanuzgacha militsiyadagi qonun qabul qilingan emas. Shu senatdagi qo'g'onlarimiz shuni biroz jiddiy o'ylab ko'rib, militsiya xodimlarini o'zlarini nima qiladigan, o'zlarini vazifa burchlarini belgilab beradigan bir huquqiy me'yoriy qonun qabul qilganini bir buncha xodimlarimiz erkin nafas oldilar.
Demak, Avaz Olimovning bu iltimosini, ya'ni O'zbekistonda militsiya to'g'risida qonun qabul qilinsa yaxshi bo'lardi degan iltimosini biz mana o'zbekistonlik senator Svetlana opa Ortiqovaga bundan oldingi eshitishlarimizda bergan edik. Demak, Rossiyada shunaqa qonun qabul qilindi. Hatto militsiyaning nomi Rossiyada politsiya deb o'zgartirildi. Nega eng ko'p sonli militsiya xodimlari ega bo'lgan O'zbekistonda militsiya to'g'risidagi qonun qabul qilinmagan degan savolni senator Svetlana Ortiqovaga berganimizda mana shunday javob bergan edi.
Juda ko'p ham Rossiyani andoza qilmasak ham, boshqa mana rivojlangan davlatlarni qonunchiligini albatta O'zbekistonni ilmiyotchilar, amaliyotchilar o'rganyapti. Agarda bizni qonunchiligimizga militsiya to'g'risidagi qonun bo'ladimi yoki ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta o'sha qonunchilik huquqiga ega bo'lgan subyekt tegishli ravishda konsepsiyani ishlab chiqib, o'sha jamiyat va davlati zaruratidan kelib chiqib, qonunchilik palatasiga qonun loyihasini taqdim qiladi. Qonunchilik palatasi qabul qilgandan keyin shu qonunni senatga yuborsa, albatta senat yoki konstitutsiyaga va qonunchilik texnika qoidalariga mos keladimi yo'qmi shu qonun degan savolga ijobiy javob topsa, demak, ma'qullaydi. Agarda salbiy javob topsa, demak, rad etish to'g'risidagi qaror qabul qiladi Abdulla aka.
Endi mana Markaziy Osiyoda eng ko'p sonli militsiya xodimlariga ega bo'lgan O'zbekistonda nega mana 20 yildan beri militsiya to'g'risidagi qonun qabul qilinmaganini biror bir tarzda izohlay olasizmi?
Endi demak, jamiyat va davlatga hali unaqa qonun kerak emas. Har Abdulla aka qarangda, qonunni qachon qabul qilinadi yoki qachon o'zgarish qo'shimchalar kiritiladi? Jamiyat va davlatga bu qonun kerak. Qanaqadir jamiyatdagi munosabatlarni tartibga solish kerak. Agarda o'sha yana bir bor qaytaryapman, qonunchilik tashabbusiga huquqiga ega bo'lgan subyekt shunaqa xulosaga kelsa, demak shunday qonun loyihasini ishlab chiqadi. 20 yillik ichida shu qonun qabul qilinmadimi? Demak, jamiyat va davlatga hozircha shunday qonun kerak emas. Kerak bo'lsa, qonunchilik huquqiga ega bo'lgan subyekt shunaqa qonun loyihasini ishlab chiqadi albatta.
Senator Svetlana Ortikovani O'zbekistonda nega militsiya to'g'risida qonun yo'q degan savolimizga javoblar edi. Eslatib qo'yamiz, O'zbekistonda militsiyani obro'-e'tibori haqidagi qurultoy eshittirishini e'tiboringizga havola qilyapmiz. Endi mana Toshpo'lat aka yo'ldoshidan so'rasak, tahlilchi, siz nazaringizda nega qabul qilinmayapti? Har holda qabul qilingan taqdirda ham biror narsa o'zgarish qiyin, chunki O'zbekistonda jurnalistikaga oid 3 ta qonun qabul qilingan. Solishtirish uchun Fransiya va Amerika Qo'shma Shtatlarida matbuot haqida birorta ham qonun yo'q, o'sha konstitutsiyada kafolatlari bor xolos. Endi sizning fikrlaringiz, Toshpo'lat aka.
Shuhrajon, siz to'g'ri gapirdingiz. Haqiqatda O'zbekistonda qonun bo'lgani bilan qonunni o'zi haligi bajarishni ta'minlaydigan bir mexanizmni o'zi yo'q. Shu paytgacha konstitutsiyaga ham rioya qilinmaydi. Endi militsiyaga kelganda albatta militsiya to'g'risida qonun bo'lishi kerak, chunki militsiyalar har doim bu fuqarolar bilan birga ishlaydi, ularni huquqlarini himoya qilish kerak. Endi shunday bo'lgandan keyin bu militsiya o'zi fuqaroviy jamiyat tomonidan nazorat qilinishi kerak. O'shandagina militsiya xalqqa, davlatga xizmat qilayotganday bo'ladi. Hozir qonun bo'lmagandan keyin ularda yagona manba, demak o'sha tepadan kelayotgan buyruqlarni bajarish kerak. Tepa boshliqlar nima deydigan bo'lsa, o'shani qilish kerak. O'zbekistonda fuqaroviy nazorat umuman resursda yo'q. Shuning uchun ular hammasi tamagir, hammasi iloji bo'lsa har kun haligi uyga ko'proq pul olib kelish maqsadida odamlarni qiynaydi. Mana
endi ularga ham osonmasdir balki, ya'ni chunki tepadan buyruq bor birinchidan. Yana ko'p tinglovchilarimiz aytayaptiki, pora berib ishga kirganmiz deyapti o'sha militsiyada ishlaydigan odamlar. Buni o'zini oqlab olish kerak. Keyin mana kuni kecha bitta mayorni kaltaklashdi to'yda, gospitalda yotibdi hozir. Keyin mardikorlar kaltakladi kuni kecha bir guruh militsiya xodimlarini. Ya'ni ularga ham oson tutib bo'lmaydi keyin, Toshpo'lat aka.
Yo'q, to'g'ri aytasiz. Endi ular ham boshlig'i bo'lgandan keyin boshlig'ini ular boqib turish kerak. Boshliqlarni kichikroq, kattasini boqish kerak. Shuning uchun bularni ham shu xizmatga chiqardimi, demak bir narsani topib kelish kerak. Shundan kelib chiqib, ular ham tamagirlik qiladi, qonundan o'zlari chiqib turishadi. Ular qonunga o'zlari bo'ysunishmaydi. Endi bu O'zbekistondagi holat umuman bir nodir holat deb hisoblayman, chunki bunaqa narsalar endi boshqa joyda bo'lishiga ko'zim yetmaydi. Mana Rossiyada ham bor deymiz, boshqa deymiz, lekin ularda har xilda qonun bor, har xilda nazorat bor. Shikoyat qilsangiz, o'sha shikoyat kerakli joyga borib yetadi, keyin tushga ko'rib chiqiladi. O'zbekistonda hali militsiyani ustidan ariza qilib borganlar bu narsaga erishgan emas.
Endi Toshpo'lat aka, har xilda militsiya xodimini o'zi mana avvalgi aka Olimovni o'zi bizni o'zimiz vazifamizni bajarishimiz uchun bir qonun kerak deb aytayapti. Shu ma'noda mana eshitirishimizda Tolib aka Yoqub ishtirok qilyapti, taniqli inson huquqlari faoli. Tolib aka, sizni fikringizni eshitsak, har holda militsiyalarga ham oson emas-da. Ular ham bir el yurtni obro'siga sazovor bo'lib yurishni istasa kerak. Nima deb o'ylaysiz, Tolib aka?
Endi O'zbekistonda ikkita davlatda ikkita eng muhim tashkilot haqida qonun yo'q. Bu siz aytganingizdek militsiya haqida qonun yo'q, hamda milliy xavfsizlik xizmati tashkiloti haqida qonun yo'q. Bu azaldan bo'lmagan, hozirgacha shundan so'ng davom etyapti.
Endi ehtiyoj yo'q deyapti mana senator xonim Svetlana Ortikova aytdiki, ehtiyoj yo'q, hali kerak bo'lsa qabul qilamiz dedi.
Endi bu o'ta bema'ni narsa. Svetlana Ortikova xonim o'zi yurist bo'lishiga qaramasdan bunaqa bema'ni javobni berganiga men hayronman. Chunki har qanday davlatda bu azaldan davlat tushunchasi paydo bo'lib, mana ayniqsa sivilizatsiya kirib kelgandan keyin davlatni har bir tashkiloti qonun bo'yicha boshqarilishi kerak. Mana yurisprudensiyada qonuniy maydon, huquqiy maydon degan tushuncha bor. Boshqacha aytganda, davlatni har qanday tashkiloti u qanday bo'lishidan qat'iy nazar, u huquqiy maydonda harakat qilishi uchun o'sha davlatni qonun chiqaradigan qonunchilik vakolatiga ega bo'lgan organi o'sha tashkilot haqida qonun chiqarish kerak. O'shandagina o'sha har o'sha tashkilot huquqiy maydonda harakat qilishga haqqi bor. Hozir O'zbekistonda bunaqa haligi yo'q.
Mana Avaz akaning fikrlarini eshitdingiz-a? Tolib aka, Avaz aka Olimov militsiyadan nafaqaga chiqqan hurmatli bir odam aytyaptiki, qonun yo'q deb u kishi ham aytyapti. Mana eshitib ko'rdingiz ovozini.
Yo'q, buni tushuntiribman, olmakaning gapida ham men eshitdim. Lekin buni nima sababdan shunaqa qonun qabul qilmagan degan narsani o'sha siyosiy sistemani mohiyatiga bog'lash kerak. Boshqa yo'li yo'q. Bu azaldan masalan o'sha Islom Karimov hokimiyat tepasiga kelgandan boshlab men bilishimcha kamida 3 narsaga u qarshilik chiqish tirnog'i bilan qarshilik qilib kelgan. O'sha Oliy Majlismi yoki Oliy Kengash deb atalgan ilgari boshdagi anaqalarmi, birinchisi o'sha MXX haqida, ikkinchisi militsiya haqida, uchinchisi haligi odamlarni munosib uy joyga ega bo'lish huquqi konstitutsiyaga kiritgan emas, qonunchilikka kiritgan emas. Ana shu 3 qonun yo'q.
Chunki Tolib aka, bilasizmi, mana Islom Karimov deb aytdingiz, mana shu yilning boshida, yanvar oyida Toshkent viloyati hokimini almashtirish chog'ida O'zbekiston prezidenti, O'zbekiston rahbari Karimov O'zbekiston aholisini, demak, kuch ishlatar tizimlariga, militsiya xodimlariga, prokuratura, sudlarga munosabati salbiyligini aytib o'tgan, xuddi sizga o'xshagan fikrlarni aytgan. Eshitib ko'rsangiz, marhamat.
Odamlar bizaga qanday qarayapti? Davlat idoralariga, davlat hokimiyatiga umuman ana u nazoratchi talik tartibni o'rnatish idoralariga qanday qarayapti? Sudlarga ishonch bormi? Prokurorga ishonch bormi, yo'qmi? Mana shu masalalar bugungi kunni hal qiluvchi masalaga aylanishi kerak. A shunday bo'lsa-ga jamiyat haqiqatan ham demokratik bo'ladi. Demokratik degani adolat.
Tolib aka, eshitdingiz mana. Sizning gaplaringizdan farqi yo'q-ku, xuddi siz aytayotgan gapni aytayapti mana. Islom Karimov.
Endi shunday narsaga bir muhim e'tibor qaratish kerakki, Islom Karimov hokimiyat tepasiga kelgan paytda o'sha davlat boshqarishining har bir sohasida ayyorlik siyosatini ijro qilgan. Hamma sohada. U sud sohasimi, prokuratura sohasimi, matbuot sohasimi, har bir sohada shu ayyorlik siyosatini yo'lga qo'ydi. Hozirgi gap ham ayyorlikdan nari emas. Uni narsani u o'zini oqlash uchun shunaqa.
Yo'q, militsiyalarga salbiy munosabat bildirayotganini davlat rahbari aytib turgan bo'lsa, bu endi katta bir nimada informatsiyada biz uchun.
To'ppa-to'g'ri, lekin uni amali bor. Mana yaqindagina Akmal Saidov Jenevada hisobot berdi O'zbekiston haqida. Men Akmal Saidov bilan juda ko'p marta duch kelganman o'shanaqa hisobotlar bergan paytda. U hech qachon to'g'ri gapirmas. U faqat o'qishada shu ayyorlik qiladi. Bu O'zbekiston hukumatini siyosatimi? Mana shu ular gapiraveradi. Bizni yaxshi deb boshqa deb ayyorlik qiladi.
Endi o'sha militsiya xodimlarini o'zlari ham eshitib ko'rsak, mana Toshkent viloyatida o'sha militsiyani tanqid qilgani uchun ataylab pensiyaga chiqarilgan Abduqodir aka biz bilan aloqada. Abduqodir aka, sizni fikrlaringiz, o'zingiz kasbdoshlaringiz haqida islohot zarurmi, nima deb o'ylaysiz Abduqodir akadan eshitsak?
Mani endi fikrim nima bo'lardi? Mani fikrim iloji boricha militsiyaga pul tutkish, o'z kuchi bilan shu doktorlar, vrachlar, bemorlar sog'lom degan odamni qabul qilish man o'zimni fikrim.
Abduqodir aka, endi ijobiy o'sha Islom Karimov aytganday odamlar ni e'tiborida bo'ladigan, adolatni qaror qiladigan militsiya kim deb o'ylaysiz? Qanday bo'lish kerak deb o'ylaysiz? Abduqodir aka.
Militsiya degani bu jamoat tartibini saqlash, jinoyatchilikni oldini oladigan odam degani. Agar militsiya o'zini shuni qiladigan bo'lsa, jinoyat sodir bo'ladi, lekin ko'p bo'lmaydi. Jinoyatni hech qachon yo'qotib bo'lmaydi. Jamoat tartibini hech qachon tinchitib bo'lmaydi. Lekin militsiya yaxshi ishlaydigan bo'lsa, militsiya o'zini burchini, o'zini vazifasini bajaradigan bo'lsa, jamoat tartibini ham yo'lga solishi mumkin. Jinoyatchilikni ham ancha qirqib tashlashi mumkin. Bo'ladigan jinoyatni ham yo'q qila olish mumkin. Lekin, tushunyapsizmi? Lekin militsiya xodimlari, hozirgi militsiya xodimlari o'zlarini shu jamoat tartibini saqlash bo'yicha jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha ishlarni qilishgani yo'q. Lekin ularda ayb emas. Bu tepadan. Mana masalan, paxta teryapti, paxtaga borib, betay bog'lab, yashin qilyapti, fermerlarni o'rniga mol haydayapti, fermerlarni o'rniga dori ekyapti. Man ko'zim bilan ko'rib turibman. Kimga aytishni bilmayman. Man militsiya xodimi, man o'lgunimcha militsiya xodimi bo'lib qolaman. 19 yil bo'ldi pensiyaga chiqqanimga, lekin aralashga haqqim yo'q, manda vakolat yo'q.
Abduqodir akaning fikrlari edi, rahmat Abduqodir aka. Endi Toshpurat aka eshityapsizmi bizni? Mana boya aytganimizdek, ularni ham mana o'sha dalada paxta terishayotgan ekan militsiyalarni, keyin bitta bir Islom Karim bir joydan o'tib qolsa, hammasini tikka turib qo'yishadi, yarim tunda uyg'otishadi. Endi ular ham jamiyatimizni bir parchasi-ku endi, shu yomon munosabat bo'layotgan bo'lsa, qanday qilsa o'zgaradi deb o'ylaysiz? Qanday islohot zarur, nima qilish kerak? Toshpurat aka, nazaringizda.
Endi o'zi haqida bu qonun qabul qilinishi kerak edi. Qonunni va hali zakonoproyektni qonunchilik palatasiga berganiga ham 2 yil bo'ldi. Va ular biror narsa, biror bir bayonotma chiqdi, na bu qonunni tasdiqlash to'g'risida biror bir fikrlarni aytmadi. Endi shunday bo'lgandan keyin militsiyalar ham o'zlari nima qilishini bilmaydi. Ular ham shu nima deydi, agar sutkada 24 soat bo'ladigan bo'lsa, o'shandan iloji bo'lsa 20 soatini boshqalarining talablarimdan ko'chada yurishga yoki shu ishga chiqmaydigan paytda ham ishga chiqishga majbur bo'ladi.
Masalan, Amerikada yashayapsiz. Amerikada o'sha militsiya xodimini o'sha siz yashayotgan shaharni hokimi kelib mol boqtirishi, ko'cha supurtirishi yo boshqa uni ish bilan bog'liq bo'lmagan narsalarga jalb qilishi mumkinmi politsiya, Amerika politsiyasini?
Yo, hech bu yerda boshqacha butunlay. Endi militsiya bu davlatning ramzi. Shunday bo'lgandan keyin militsiyani nima politsiyani ko'rgan odam iloji boricha undan salomlashishga harakat qiladi. Haqiqatda
obro'si yaxshimi? Ya'ni obro'si qanaqa? Oddiy odamdan obro'si.
Juda ham yaxshi. Agar masalan biror narsa bo'ladigan bo'lsa, o'sha ko'chada o'zi politsiyani umuman ko'rmaysiz. Lekin kerak bo'lgan paytda bular 5 minutda, balki undan ham tezroq yetib keladi-da, kerakli shu oddigina masalan mana uyda bir janjal bo'ladigan bo'lsa, ona bilan bola o'rtasida yoki bo'lmasa er bilan xotin orasida bo'ladigan bo'lsa ham keladi, o'shalarni tinchitib, qonun qanaqa, kim haq, kim nohaqligini hammasini tushuntirib, endi shu rozi qilib ketadi-da xullas. Kelgandan keyin. Shuning uchun odamlar
ya'ni siz solishtira olasiz-da, chunki O'zbekistonda ham militsiyani ko'rdingiz, Amerikada politsiyani ko'rdingiz.
Endi bizada shu militsiya deymiz, endi o'shalar xizmati o'zi bir teskari xizmat qilyapti-da.
Endi posbon degani ham chiqdi. Nima siz xabaringiz bormi, yo'qmi? Tolib aka ko'proq bilsa kerak. Tolib aka, posbonlar paydo bo'lganda siz O'zbekistondamidingiz?
O'zbekistonda edim paytda.
Bu kim bu? Drujinnikmi bu? Oldin bo'lganmi? Nima kerak bor? Masalan, politsiya shuncha militsiya xodimi turib, yana posbonlar. Ularning vazifasi nima? Nima o'zi bu? Chunki buni savol berayotganim sababi yaqinda O'zbekiston rasmiy matbuotida bitta maqola chiqdi. 30 ta posbon o'sha davlatga yaxshi xizmat qilgani e'tiborga olinib, militsiyaga olinibdi. Ularni vakolat ko'tarilibdi.
Juda ko'pchilik e'tibor bermaydi. Karyov hokimiyatga kelgandan boshlab mahalla degan tushunchani butunlay shu o'zini tuzumiga moslashtirib, qonunlashtirdi. Hozir mahallada shu mahalla ahlini kayfiyatini maxsus xizmatlarga xabar berib turadigan juda katta organga aylangan. O'sha mahalla boshliqlaridan boshlab to posbonlargacha. O'zi mahalla bu ijtimoiy aloqa общественная организация, jamoat anaqasi, bu davlatniki emas. Lekin shularga ham oylik beradigan qildi. Endi o'sha posbonlarga juda katta imtiyozlar ham bergan. Ya'ni ular o'sha militsiyaga ham haligi milliy xavfsizlik xizmatiga bemalol ishga o'tishi mumkin.
Ya'ni chaqimchilar ular, ya'ni oddiy til bilan aytganda.
Boshqacha aytganda juda katta armiya tashkil qildim. Anaqa mahalla orqaliki o'sha aholining kayfiyatini hukumatga yetkazib turish haqida josuslar, haligi xufiyalar armiyasini tashkil qildi. Bu haligi avtoritar tuzumlar uchun juda muhim. Davlatni haligi jamiyatni boshqarish uchun.
Endi Abduqodir akadan so'rasak, mana Abduqodir aka, siz nazaringizda o'sha posbonlar, mana militsiya turganda posbonlar zarur deb o'ylaysizmi?
Posbon deb, men bu haqda endi mana militsiya xosi yaqin bo'lmasa kerak, lekin posbonlarni ko'rayotganim, posbonlar militsiyaga yaqin odamlar emas bular. Men bitta mana men qishloqda yashayman. Bular postalyonlar, xat tashuvchi, politsiya tashuvchi, odamlar ekspluatatsiyachi. Posbon degani militsiyaga yaqin bo'lsa, militsiyaning eng birinchi tayanchi bo'lish kerak. Militsiyadan boshqa insonlarga bo'ysunmaslik kerak. Mana bu shaxsiy fikrlarim. Posbon degani, hadiki posbon deganingizdan, posbon bo'lmay yo'qotib yuborish kerak. Posbon bu o'sha sivil xodimlarni mana mahalla nima deydi anaqa o'sha hokimiyat tomonidan bizga militsiya qo'ygan qurchoq deb bilaman. Qurchoq kerak. Qurchoq bo'lmasa kerak. Militsiyada posbonmi? Demak, bu ham militsiya xizmatchisi bo'lishi kerak. Xodimi bo'lishi kerak. Endi bunday qarasangiz, bolalar og'zida osni oldirib qo'yilgan bolalarni qo'yib qo'ygan posbon qilib. Men bularni maskaralayapman, bulardan ustma kirmayapman.
Rahmat Abduqodir aka. Posbonlar aka, eshitdingizmi? Mana posbon degan tizimni yo'q qilish kerak deyapti. Professional militsiyada ishlagan Abduqodir aka, siz nima deb o'ylaysiz mana shu masalada?
Men Abduqodir aka gaplariga qo'shilaman. Haqiqatda bizdagi posbonlar mahallada o'z mahallaning vakili bo'ladi. Ya'ni o'sha joyda yashab turgan odam bo'ladi.
Sardor bor ekan, ham posbon bor ekan, sardorlar ham bor ekan.
Sardori bo'ladi, sardori oylik oladi kattaroq. Posbonlar ham oladi. Ular 6 oy, 7 oy xizmat qiladi. Bir xillari endi juda militsiyaga yoqib qolgan bo'lsa, yana bir muddatga cho'zishi mumkin, bir yil ishlaydi. Asosan chaqimchilar, masalan, kim nima bilan shug'ullanyapti, qaysi biznesi bor, kimdan nimani undirish mumkin, o'sha undirgandan ma'lum bir ulushni ularga beradi. Xullas, bular haligi bir oldingidek, masalan, saylovlarda drujinikda emas. Ular faqatgina shu militsiyani endi nima desam, motor yo'ldan haligi yurishiga ular yo'l ochib beradi. Masalan, palancha imkoniyati bor, mana u savdogarlik qilib turibdi-da, ko'p narsani olib keldi. Yo bo'lmasa, mana bu odami Rossiyada ishlab turibdi, pullari ko'p, u ko'p narsani olib kelyapti. Demak, o'shalarni haligi nima qilish kerak? Yoki kimning uyigadir mehmon keldi, oblastdan haligi viloyatdan keldi. O'sha keladi-da, hujjatlarni tekshiradi-da, o'sha mehmonlarni o'zi kelgan bo'lsa bir kun ikki kun kelgandir, yo bo'lmasam ish qidirib kelgandir, o'shalarni hujjatlarini so'rab o'sha joyni o'zida haligi qora oldishga nima qiladi, harakat qiladi. Shunday bo'lgandan keyin odamlar bu posbonlarni yomon ko'rib qoldi, bu militsiyani ham yomon ko'rib qoldi.
Endi o'sha nimani, militsiyani tagidagi katta ko'rinmas armiya ekanda bu posbonlar, sardorlar. Tolib akadan so'ramoqchi edim, Tolib aka, bular bir siyosiy qiyofasini, portretini chizib bersangiz, kim bu posbon? Bir xalqimga xizmat qilaman, xalqim osoyishta bo'lsin deydigan odammi?
Mutlaqo unaqa emas. Posbonlarni juda yaxshi o'rganganman. Vaqtida O'zbekistondaligimda har xil masalan, mahallangizda bir yigit jinoyat qildi. Uni ushladilar. Uni qaramaydi. Birinchi navbatda ular o'zi qiladi. Boshqa iloji yo'q. Shunaqa odamlar tipi bor. Ular bo'lsa xodimlarni qilayotgan ishlarini bekitadi bu. Buni hech qachon xalqqa boshqar qilmaydi. O'sha tili bir, o'shalar bilan birga.
Endi Abduqodir aka aytayapti, kerak emas bular posbonlar deb.
Hech qanaqa hojati yo'q. Abduqodir aka juda to'g'ri aytibdilar. Ularni mutlaqo haligi jamiyat uchun foydasi yo'q. Ziyon bo'lsa borki, lekin anaqasi yo'q. Ular chiqsa josuslar bular. Shu jamiyatni ustidan ma'lumot to'plab beradigan, ular har haftada kamida bir marta yozma ma'lumot beradi o'sha militsiya hamda ISMB idoralariga. Bu shunaqalar, shunaqa odamlar.
Tekin ovqat yeydi. Bozorga borib, u bu narsalarni tortib oladi degan shikoyatlar ham tushyapti. Posbonlar ovqatimizni yeb pulini to'lamadi deydi. Oshxona xodimlari aytadi. Bozordagi o'sha xodimlar aytadiki, bizlar narsamizni olib pul bermadi deydi. Buni nima deymiz endi? Bu norozilikning ham manbai bo'lyapti-da endi bular.
Ularni anaqasi ko'p. Ular hozir haligi o'rtatganda juda naqliy bo'lib ketgan. Bitta narsani aytib beray, men to'y qildim Jizzaxda, o'g'limni uylantirgan paytda. Bizda ko'chamizda narigi tomonda shunaqa bir posbon bor edi. Men o'shani ataylab to'yga aytmadim. Keyin odamlarga aytdim, shu kelgan bo'lsa qo'ymanglar to'yga deb. Shu baribir shu qanday bo'lsa ham kirib o'tirdi. To'yning oxirida boshdan oxirigacha o'tirdi. Mana shunaqa ishlar qiladi ular. Boshqachadan ma'lumot to'playdi.
Endi obro, o'sha militsiyaning obrosiga borib taqalyapti endi suhbatimiz boshlagan joyimizda. Abduqodir aka, o'sha militsiyaning obrosi masalasi qanday qaraysiz? Nega obrodan benasib bo'ldi bu militsiya qavmi? Abduqodir aka.
Ha, obro shaxsan qarab turib, juda ham kerak hozirgi obro deydi. Men xohlasam militsiya xodimi maktabda tursa, internetda bo'lsin deyapti. Oldiga chiqmasin deyapti. Ana o'shanda chek qo'yadi bizdamiz. Ish mana agar yana militsiyaga kiradigan bo'lsam, birinchidan pulga kiritganlarni qamataman. Pulni militsiya ishiga kirib, militsiya qatoriga pul kiritayapti hozir. O'sha pulda ishlayman deb ba'zi ish qilmayapti. Pul ishlayapti. Ertalabdan kechgacha pul ishlayapti. Agar mana oldingi tetas kelsa, men hammasini videoga berardim. Unaqa tasmaga televizorga chiqaradigan bo'lsa, inson ko'zi bilan ko'rardi bularni. Men juda yomon bo'lganman. Men tuzatayapman, odamlarga hozir o'tirganman. Men hozir ko'pchilik yilda yoshlar chiqyapti, mana bu yerda ishlaganimni bilmaydi. Ko'proq 19 yil bo'ldi bizga kelsangiz, butun hammasi ham amerikalik. Hamma yerda xalq qilsa bo'ladi. Abiga chiqib qoldi. Lekin agar kelinsa, men ko'rib ko'rsatib beraman. Shunchalik bo'lib ketdi. Men militsiyaga toza, qo'rqmas, chidiyatli yuragida o'ti bor. Odamlarni sudlangandan qo'rqmaydigan, jamoat tartibsizlikdan qo'rqmaydigan, jinoyatchidan qo'rqmaydigan insonlarni qabul qilishini va o'shalarni ishlashini. Agar kerak bo'lsa, 10 ta militsiyani uniga 4 ta militsiya olib 10 ta militsiyani berish kerak oylik qilib.
Demak, o'sha islohotga borib taqaldi gapimiz. Rahmat Abduqodir aka. Toshpo'lat aka, mana sobiq Sovet va hududida, o'sha SNG hududida Rossiyada biroz islohot o'tkazilgan bo'ldi, ammo baribir ham militsiya nomi politsiya bo'lgan bilan mazmun mohiyat o'zgarmaganini aytishyapti kuzatuvchilar, lekin har holda Gruziyada biroz bo'lsa ham samaraga erishilgan aytiladi mana shu ichki ishlar sohasi reformasi.
Yo'q, albatta, mana siz Gruziyani yaxshi eslattirdingiz. Gruziyada mana 1 yilda ichida Mikhail Saakashvili poraxo'rlikka zarba berdi, o'sha yo'qolib ketdi. Gruziyada masalan, politsiyaga umuman shu pora berish to'g'risida gapirib ham bo'lmaydi. Ular olmaydi ham. Chunki bir tomondan ular shu jamoatchilik nazorati ostida, ikkinchi tomondan oylikni ham yaxshi qilgan. Endi shu bilan birga uni statusini, ya'ni mavqeini ko'targan, xalqaro obro'si oshib ketdi. Islohot bo'ladigan bo'lsa, albatta shu yo'lda bo'lish kerak. Keyin militsiyaga o'zi nima bir tarbiyaga moyil bo'lgan odamlarni olish kerak. Bizda bo'lsa ko'proq shu o'g'rilikka moyil bo'lganini oladi. Qo'ponlarni oladi. Olganda ham pora orqali bilsa maktabga kiradimi, bilsa o'ziga kiradimi, baribir pora. Pora bo'lgandan keyin ular pora olishga majbur va xalqqa xizmat qilmasa o'zini cho'ntagiga ishlaydi va faqatgina tepadagi boshlarini foydasiga ishlaydi.
Rahmat Toshpo'lat aka, Tolib aka Yoqubovga ham savolim bor edi. Mana Abduqodir aka aytayaptiki, militsiyaning oyligini oshirish kerak, deyapti. Oyligini oshirgan bilan ularning ahvoli yaxshilanib qoladimi, ya'ni?
Gruziya masalasini nima qilingiz? Saakashvili qilgan narsasi shundan iboratki, u shu militsiyada ishlayotgan odamlarni hammasini 100% ishdan haydadi. Bu endi dunyoda hech ko'rilmagan narsa. Ularni o'rniga o'shalarni 10dan birini ham miqdor jihatdan olgan emas. Ana o'sha ilgariga militsiyadan olgan pulidan bularga hammasiga juda katta oyliklar belgiladi. Undan tashqari
endi Gruziya kichkina mamlakat, O'zbekiston katta deyapti-da, qanaqa qilamiz? Bo'lmaydi bunaqa degan gap.
Hozir mana aniq ma'lumotlarga qaraganda O'zbekistonda salkam 1 millionga yaqin militsiya xodimlari bor. Faqat militsiya xodimlarining o'zi. Buni men bir paytlar shu prezidentga qoshidagi strategik tadqiqotlar institutining bir xodimi menga aytgan edi. Men endi afsuski odamdan oshkor qilolmayman. 800 ming militsiya xodimi bor deb aytgandi menga o'sha paytda. SSRda oxirgi yillarida O'zbekiston bo'yicha 45 ming militsiya ishlagan. Hozir Toshkentda bitta o'zida 50 mingdan oshiq militsiya xodimlari ishlaydi. Shuncha xodimning o'rniga 100 ming militsiya ishlasa O'zbekiston bo'yicha, va o'shalarga o'sha 800 ming ni pulini bersin hamda o'sha Saakashvili endi bu zubboy aniq joyda anaqani pora olayotganligini ushlab olishi mumkin. O'sha qonunchilikda ham mana shunga juda qattiq sanksiyalar kiritib qo'ydi. O'shandan keyin har qanday odam shu katta oylik olgandan keyin sanksiyadan qo'rqqandan keyin to'g'ri ishlashga majbur bo'ladi. O'zbekistonda shu ishni qilish mumkin. Hozir hech qanaqa qiyinchilik yo'q buni. Lekin Karimovga u 100 ming emas, 1 million milita kerak. Jamiyatni bo'lsatish uchun. Hozir masalan militsiya mahalla xodimini ham siz sudga bera olmaysiz. Sudga beradigan bo'lsangiz aytadi, qonun yo'q deydi. Biz hech qanaqa bir qonun bo'yicha bo'lmagandan keyin biz uni sud qila olmaymiz deydi. Shuning uchun ham bizlar o'z vaqtida o'sha paytlarda aytib kelganmiz. Nima uchun militsiya haqida, SMB haqida qonun yo'q? Bular noqonuniy tashkilotlar-ku. Karim mana 24 yildan beriga davlatni noqonuniy boshqarib kelyapti. Chunki u eng dunyoni mamlakatda eng asosiy ikkita tashkilotini qonuniy maydonga kiritgan emas. Ana shuning uchun shunaqa O'zbekistonda barzak davom etyapti.
Rahmat Tolib aka, eshitirishimiz ham oxiriga yetyapti endi. Abduqodir aka, hozirgi mavjud sharoitda o'sha militsiya xodimlarini yaxshi ishlashi uchun nima degan bo'lardingiz siz eshitirishimiz yakunida?
O'sha qonun ishlanadi. O'sha amal qilish kerak, o'shani bajarish kerak, o'shani ishda ish olib borib, ana o'shanda lekin respublikamizga olayotgan oyligini halolib pok qilib, xizmat qilib, ana undan keyin chiroyli qilib oilasini ham boqishga vaqti ham yetadi. Bu yerda ishlashga vaqt yetadi. Faqat nima uchun? Nazorat kammi? Korrupsiya kuchli bizda. Agar menda shunaqa nima bor bo'lsa, meni mezidan qayta yuborishgan. Pensiyaga chiqarishganda demoqchiman. Mani kechi haydamagan. Aslida gaplarim uchun, o'zim ustav bo'yicha ishlaganim uchun, o'zim nachalnik emasaga qani mehmoningni boqmayman. Men ustav bo'yicha ishlayman deganim uchun meni chiqarishgan. Bo'lmasam 34 yoshimda pensiyaga chiqib ketaman, 34 yoshimda chiqqanman. Hozir hamma hayron qolaveradi.
Rahmat Abduqodir aka, rahmat. Demak, O'zbekistonda nega militsiya to'g'risida qonun yo'q, militsiya xodimlari nega beobro' degan masalani qurultoy doirasida muhokama qildik. Bugungi eshitishimizda qatnashgan Toshpo'lat aka, Yo'ldoshovga, shuningdek Tolib aka, Yoqubga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Shu bilan birga mana ikkita militsiya sobiq militsiya xodimi Avaz Olimovga va Abduqodir akalarga ham tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat hammaga.
Rahmat.
Sog' bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.